Efirde Azadlık Radyosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 31 mart, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnon var. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh prokurori Rashidjon Qodirov inson huquqlarini poymol qilgan amaldorlarga javobgarlikni oshirish niyatini bildirdi. O'zbekiston va Ummon sultonligi nizomiy kapitali 500 million AQSh dollariga teng bo'lgan O'z Oman Kapital qo'shma investitsiya shirkatini tuzdi. Ozodlikka Farg'onadagi bog'cha xodimi bog'landi va achinarli ahvoldan mutasaddilarni ogohlantirish niyatini bildirdi.
Bosqa o'zi dinovatsiyasi yo'q. Kiprlar ham yollayapti. Rayonadan keladi, shlyapasi beradi, ketaveradi.
Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida prezident Islom Karimovga savolingiz bormi degan savol o'rtaga tashlanadi. Qurultoy eshitirish desa, O'zbekistonda turizm sohasi haqida gap boradi.
Xiva, Buxoro, Samarqand, samye sveshchennye mesta, можно сказать, после Mekki.
Dasturimizdan o'rin olgan eshitishlar va lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Ummon sultonligi nizomiy kapitali 500 million AQSh dollariga teng bo'lgan O'z Oman Kapital qo'shma investitsiya shirkati tuzdi. Oman Tribute nashri xabariga ko'ra, yangi shirkat aksiyalarining 75%ga Ummon hukumati nomidan davlat bosh zaxira jamg'armasi, 25% aksiyasiga esa O'zbekiston investitsiya jamg'armasi egalik qiladi. Shirkat ikki mamlakatdagi investitsiya imkoniyatlarini o'rganish, ularni aniqlash va ikki tomonga takliflar berish bo'yicha ish olib boradi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiya ko'chib ketgan o'zbekistonlik sobiq militsioner vataniga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bu haqda argumenti fakti nashri Nijniy Novgorod viloyati Kanava tumani prokuror yordamchisi Nikita Varlamov so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Prokuratura vakilining aytishicha, O'zbekiston ichki ishlar idoralarining ismi oshkor etilmayotgan sobiq xodimi o'z vatanida bo'lgan paytda jinoyatni yashirish uchun pora olganlikda ayblanyapti. Doimiy yashash uchun Nijniy Novgorodga ko'chib ketgan mazkur shaxsning hozirda tergov hibsxonasi saqlanayotgani aytilmoqda. Varlamov O'zbekiston bosh prokuraturasidan bu shaxsni vatanga qaytarib yuborish bo'yicha tasdiqnoma olinganini va shu kunlarda uning ekstraditsiyasiga oid masala hal qilinayotganini bildirgan. O'zbekistonda Oliy xo'jalik sudi tarkibi o'zgardi. Bu haqdagi qaror 29 mart kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining Toshkentda bo'lib o'tgan 11-chi yalpi majlisida qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi tarkibiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi mazkur qarorga muvofiq Abdumo'min Abdullayev va Ixtiyor Matmurodov Oliy xo'jalik sudi sudyasi etib tayinlangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rim Katolik cherkovi rahbari etib saylangandan beri ilk bor Pasxa bayrami tadbiriga boshchilik qilgan Papa Fransisk dunyoda tinchlik o'rnatishga chaqirdi. Yakshanba kuni Vatikan shahrida uyushtirilgan marosimda so'zlagan Fransisk, Isroil va Falastin, Afrikaning qator davlatlari va keskin vaziyat yuzaga kelgan Koreya yarim orolini alohida tilga oldi. Italyan tilida so'zlagan Rim papasi tabiatni asrashga va odamlarni tabiat posboni bo'lishga chaqirdi. Vatikan shahridagi tadbirda 250 ming kishi qatnashdi. Papa Fransisk birinchi marta Vatikanda 13 mart kuni minglab odam oldida chiqish qilgan edi. Xitoyning Tibet mintaqasida yer ko'chkisi ostida qolgan o'nlab konchini qidirish ishlari davom etmoqda. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, shanba kuni bir kishining jasadi topilgan. Tabiiy ofat oqibatida 82 kishi bedarak yo'qolgan. Xitoydagi ommaviy axborot vositalari qutqarish ishlariga qariyb 3,5 ming kishi va 300dan ortiq og'ir texnika jalb qilinganini bildirdi. Yer ko'chishi 29 mart kuni Lhasa shahrida yaqinda mahalliy vaqt bilan soat 18 da ro'y bergan. Xitoydagi axborot agentliklari rasmiylar mintaqada yana yer ko'chishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirdi. Afg'oniston shimolida o'zbek generali Abdulrashid Do'stumga sodiq bo'lgan qo'mondonlardan biri o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
General Abdulrashid Do'stumga vafodor sobiq dala qo'mondoni Shamsiddin Pahlavon Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining Gurzivon tumanida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib nobud etildi. Mahalliy rasmiylar Pahlavon davlat muxoliflari tomonidan o'ldirilganini iddao qilgan. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. So'nggi 1 yil ichida Afg'oniston shimolida qator o'zbek dala qo'mondonlari joniga suiqasd uyushtirilgan edi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan. Pokiston shimol-g'arbida joylashgan Bannu shahri yaqinida siyosiy namoyish qatnashchilariga uyushtirilgan hujumda 2 kishi o'ldi, 6 namoyishchi yaralandi. Yakshanba kuni ertalab amalga oshirilgan hujum Xaybar Paxtunxva viloyat kengashi deputatligiga nomzod bo'lgan mahalliy siyosatchi Adnan vazirga qarshi bo'lgani aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, hujum natijasida yaralangan vazir mahalliy kasalxonaga olib borilgan, shifokorlar uning ahvoli barqaror ekanini aytmoqda. Adnan vazir Xaybar Paxtunxva viloyatini 5 yil boshqargan dunyoviy qarashdagi Avomi Milliy partiyasining sobiq deputati bo'lgan, mazkur partiyaning yuzlab a'zosi toliblar hujumi oqibatida nobud bo'lgan. AQShning Texas shtati rasmiylari Shimoliy Texas okrugi Kaufman tuman prokurori Mayk MacLelland va rafiqasi Sintiya MacLelland o'z uyida o'lik holda topilganini ma'lum qildi. Mahalliy politsiya boshlig'iga tayanib Dallas gazetasining xabar berishiga, prokuror va rafiqasi o'qotar quroldan otib o'ldirilgan. 31 yanvar kuni ayni okrugda Mayk MacLellandning yordamchilaridan biri, demak, Mark Hasse otib o'ldirilgan edi. Rasmiylar tuman prokurorining o'limi o'sha qotillik bilan bog'liq ekani haqidagi mishmishlarni inkor qildi. Hozirda politsiya voqea yuzasidan tekshiruv ishlari olib bormoqda.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytida bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek shu soatgacha olganimiz xabarlar ortidan aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlarimizni topishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning asosiy qismiga o'tamiz. O'zbekiston bosh prokurori Rashidjon Qodirov inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi qonun talablarini buzgan mansabdor shaxslarning javobgarligini oshirishga qaratilgan qonun loyihasini ishlab chiqib, mamlakat parlamentiga taqdim etmoqchi. Bu borada bosh prokuror Oliy Majlis Senati bergan hisobotida bayon qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xon Damir tanishtiradi.
Inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha amaldagi qonunchilikka rioya qilinishi yuzasidan prokuratura nazoratini yanada kuchaytirish choralari haqida deputatlar oldi hisob bergan O'zbekiston bosh prokurori Qodirov fuqarolar manfaatlarini himoya qilish bo'yicha mavjud me'yoriy huquqiy baza, tashkiliy huquqiy mexanizmlarni tatbiq qilish bo'yicha ishlar bugungi kun talablariga to'la javob bermasligini urg'ulagan. Joy-joylarda mansabdor shaxslar, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan inson huquqlari himoyasi sohasidagi qonun talablarini e'tiborsiz qoldirish, fuqarolarning murojaat va shikoyatlari bo'yicha chora ko'rmaslik, fuqarolarning iqtisodiy, ijtimoiy, mehnat va boshqa manfaatlariga daxldor masalalarni hal qilishda suiiste'mol holatlari bo'lib turibdi, deya qayd etgan bosh prokuror, bu kabi kamchiliklarga yo'l qo'yayotgan idoralar qatorida Davlat arxitektura qurilish, Dav GDS yer kadastr, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda boshqa davlat tashkilotlarini tilga olgan. Fuqarolarning haq-huquqlari bo'yicha qonunchilik talablariga e'tiborsizlik, fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqmay tashlab qo'yish, ular tomonidan ko'tarilgan muammolar yuzasidan chora ko'rmaslik holatlari bo'yicha prokurorlarning qarorlari va takliflari asosida tegishli mansabdor shaxslar intizomiy, ma'muriy va moddiy javobgarlikka tortildi. Bu borada jinoiy ishlar qo'zg'atilgan holatlar ham bo'ldi, degan O'zbekiston bosh prokurori. Ayni paytda qarorgohi Parijda bo'lgan O't yuraklar klubi xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva O'zbekiston bosh prokurorining mamlakat fuqarolari haq-huquqlarini himoya qilishdagi samimiyatiga ishonmasligini aytadi.
Bu yerda o'sha eng kulgili joyi inson huquqlarini buzilishiga o'sha bir qator vazirliklarni sanab o'tgan Davlat arxitektura qurilish, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligini sanashdan oldin birinchi o'rinda mana shu inson huquqlari buzilishiga prokuratura, Milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar tizimi, undan keyin hokimiyatlar va aynan o'sha misol uchun Sayyora Rashidova va Akmal Saidovlarni ham kiritilganda haqiqat ko'ringan bo'lardi. Nima uchun men Sayyora Rashidova va Akmal Saidovlarni aytyapman? Boisi prokuratura, militsiya, Milliy xavfsizlik xizmati, hokimiyatlar tomonidan huquq buzilayotgan fuqarolar aynan Akmal Saidov va Sayyora Rashidovalarga qilgan murojaatlari bo'yicha ham hech qanday bir ijobiy natija olayotganlari yo'q deb hisoblayman. Rashid Qodirov har doimgidek yana ko'z bo'yamachilik bilan shug'ullangan.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. O'zbekiston bosh prokurori o'z hisobotida 2012-yilda inson huquqlariga oid qonunlar mohiyatini fuqarolarga tushuntirish maqsadida mamlakat bo'ylab 125 ming tadbir o'tkazilgani, ommaviy axborot vositalarida 23 mingdan ziyod chiqishlar qilinganini aytgan. O'tyuraklar klubi rahbari Tojiboyeva xonim esa O'zbekiston bosh prokurori Rashidjon Qodirovning matbuotda chiqish qilishdan ham ko'ra dolzarbroq ishlari borligini urg'ulaydi.
Birinchi o'rinda bosh prokuratura aynan o'sha jamoatchilik nazoratini bir yo'lga qo'yishga bir tashabbuskor bo'lib chiqishi kerak deb hisoblayman. Ikkinchisi, prokuratura aynan shu qonunlarni ijrosi bo'yicha nazoratni kuchaytirishi kerak deb hisoblayman. Keyin mana Rashid Qodirov bosh prokuror sifatida qamoqxonalardagi qiynoqlarga chek qo'yish uchun aynan shu jazoni ijro etish muassasalarida qonunchilikka itoat etilish ustidan nazorat qiluvchi maxsus prokuratura ish faoliyatini qaytadan ko'rib chiqish kerak. Ularni qilayotgan ishlari qanchalar darajada bir real foyda beryapti, mana shunga bir alohida urg'u berish kerak deb o'ylayman.
Deydi O't yuraklar klubi xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistonga oid yana bir xabar. O'zbekiston va Ummon sultonligi nizomiy kapitali 500 million AQSh dollariga teng bo'lgan O'zamon kapital qo'shma investitsiya shirkatini tuzdi. Shirkatning vazifasi ikki tomon uchun investitsiya imkoniyatlarini o'rganib, takliflarni berishdan iborat ekani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Oman Tribute nashri xabariga ko'ra, yangi shirkat aksiyalarining 75%ga Ummon hukumati nomidan Davlat bosh zaxira jamg'armasi, 25% aksiyaga esa O'zbekiston investitsiya jamg'armasi egalik qiladi. Shirkat ikki mamlakatdagi investitsiya imkoniyatlarini o'rganish, ularni aniqlash va ikki tomonga takliflar berish bo'yicha ish olib boradi. Ummon tashqi ishlar vazirligi bosh kotibi Said Badr bin Hamad al-Busaydi boshchiligidagi delegatsiya tugayotgan haftada Toshkentga 3 kunlik tashrif chog'ida O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev bilan qo'shma investitsiya shirkati tuzish haqidagi nizomiy hujjatlarga imzo chekdi. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi shirkat bosh qarorgohi Toshkentda joylashadi. Faoliyat doirasi kengaygandan keyin Ummonda ham shirkat idorasini ochish rejalangan. Ummon va O'zbekiston delegatsiyalari o'rtasidagi muzokara chog'ida tomonlar neft va gaz shirkatlari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlashga, ikki tomonning investitsiya imkoniyatlarini o'rganishga kelishib oldilar. Oman Tribute nashriga ko'ra, Toshkentga safar qilgan Ummon delegatsiyasi tarkibida Ummon savdo va sanoat palatasi raisi Halil bin Abdulla Al-Xonji, Davlat bosh zaxirasi jamg'armasi rahbari Abdulsalom bin Muhammad Al-Murshadi, Ummon investitsiya jamg'armasi bosh direktori, Ummon neft shirkati va Omran neft shirkati bosh direktor o'rinbosari, hukumat rasmiylari va ishbilarmon doiralar vakillari bo'lgan. Eslatish joizki, joriy yil mart oyi boshida Ummon investitsiya jamg'armasi O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida sement zavodi qurish loyihasida ishtirok etishni rad qilgan edi. Buni hukumatdagi manbaga asoslanib, Times of Central Asia internet nashri ma'lum qilgan. Manbaga ko'ra, Ummon investitsiya jamg'armasi mazkur loyiha daromad keltirmaydi degan xulosaga kelgandan so'ng kelishuvni bekor qilgan. 2010-yilda O'zbekiston va Ummon Surxondaryo viloyatida sement zavodi qurish uchun qo'shma korxona tashkil etish to'g'risida hukumatlararo kelishuv imzolagan edi. Xabarga ko'ra, mazkur loyiha qiymati 250 million AQSh dollarini tashkil qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi O'zbekistonga oid olganimiz ba'zi xabarlarga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytida bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Rim Katolik cherkovi rahbari etib saylangandan beri ilk bor Pasxa bayrami tadbiriga boshchilik qilgan Papa Fransisk dunyoda tinchlik o'rnatishga chaqirdi. Yakshanba kuni Vatikan shahrida uyushtirilgan marosimda so'zlagan Fransisk, Isroil va Falastin, Afrikaning qator davlatlari va keskin vaziyat yuzaga kelgan Koreya yarim orolini alohida tilga oldi. Pokiston shimol-g'arbida joylashgan Banu shahri yaqinida siyosiy namoyish qatnashchilariga uyushtirilgan hujumda 2 kishi o'ldi, 6 namoyishchi yaralandi. Yakshanba kuni ertalab amalga oshirilgan hujum Xaybar Paxtunxva viloyat kengashi deputatligiga nomzod bo'lgan mahalliy siyosatchi Adnan vazirga qarshi bo'lgani aytilmoqda. Xitoyning Tibet mintaqasida yer ko'chkisi ostida qolib bo'lgan 10 konchini qidirish ishlari davom etmoqda. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, shanba kuni 1 kishining jasadi topilgan. Tabiiy ofat oqibatida 82 konchi bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishdingiz.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 22.03 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz kunduzgi, kechki va tonggi dasturlarimizni tinglab boring aziz tinglovchi. Ushbu dasturlarda tilga olingan mavzular bo'yicha sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa bizga bildiring. Agar bu mavzularga qo'shimcha yana qanaqadir mavzularni taklif qilmoqchi bo'lsangiz ham Ozodlik bilan bog'laning aziz tinglovchi. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org manziliga maktub yozing yoki www.ozodlik.org saytiga kiring va u yerda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ozodlikka qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimiz soni hanuz ko'p bo'lmoqda. Shu kunlarda Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan farg'onalik tinglovchilardan biri o'zi muqaddam davlat hisobida bo'lgan va hozir ham davlat hisobida bo'lgan, ammo ota-onalardan ham pul olinadigan bog'cha haqida so'zlab berdi. Bog'chada ishlaydigan bu xodimning so'zlariga ko'ra, bog'cha binosi juda eskidir. Shu bahonada biz xodim bilan bir bog'cha tarixiga to'xtaldik. Demak, u bilan qurilgan suhbatni hozir havoga uzatamiz. Bu tinglovchining so'roviga binoan uning ismi-sharifi va manzili, shuningdek bog'chaning ham manzilini sir saqladik.
Bitta guruhda 30 bo'lgan bo'lsa kerak nazarimda. Bittasi yetkazganmiz ko'rsa.
Yo'q, endi jami qancha bola bor bog'chada?
Bittada.
Endi bu bog'cha davlatning bog'chasimi?
Ha, hozir davlatning bog'chasi. Endi davlat ham talabni bo'lsa hozir bitta bolaga 56 ming, 30 ming, 60 ming to'lanadigan bo'ldi-da yangi qonun bo'yicha. Ota-onasi pul bo'ladi har bitta bolaga.
Ya'ni bog'cha bolalarni ota-onasi bergan pulni hisobiga yuryaptimi yo davlatdan pul beradimi?
Ha, o'zi shunaqa ota-onasi bergan pul bog'chaga qabul qilinadi bolalar. Bo'lmasa qabul qilinmaydi. Bu davlatda endi bu sabis bechini bor, produkt olatda, oziq-ovqat, kredit endi ularga ikkita ishchilarga, tarbiyachilarga oylik to'laydi endi yangi sistema bo'yicha, faqat uni biznes olatda bolalardan. Hozir bolalar shu platni bo'lgandan keyin shu pul to'lanadi, kamayib ketganda, shuncha kamayib. Hozirgi men ishlayotgan bog'cha Dibeta bir 60-chi yillarda qurilgan o'zlani.
Ha 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 ha.
U juda eski u. Bir o'tgan yili zilzila bo'lganda ham shunday yo'qolib ketgan uni.
Ha.
Ishlashga nima deydi, qani qandilmasa.
Ya'ni oldin davlat tomonidan yaxshi ta'minlangan bog'cha bo'lganda bu.
Ha, ilgari endi sovet davrida qurilgan binoda sovet sistemasida. Ishlashga layoqatli u sirog o'tib ketgan do binoni endi misol hozir hisoblasangiz Dibeta bir 40 yil bo'lyapti. Endi yangi bog'cha qurib beramiz deysiz, o'zi bitta mahallada ikkita bog'cha bor.
Ha.
Yonimizda ikki tajrik bog'cha bor endi bitta mahallada. Narigisi endi u yangi qurilgan u.
Yaxshimi u bog'chalarda sharoiti?
Ha, u bog'cha yaxshi, holati yaxshi, yangi qurilganda u.
Endi u
aytmoqchi bo'lsa, o'zi mashinasiga bog'cha o'zi binovachi eski u. U zilzila bo'lgandan yonilib ketgan u.
Abu rayonadan odam kelib bu bog'chani binosini remont qilish kerak. Bu bolalar xavfsizligi uchun to'g'ri kelmaydi deb aytmaydimi?
Viloyatdan kelib, endi remont qilgan bilan remont qiladi, to remont shiperlar, ya'ni yollayotibdi. Shiperlar bo'linib, rayonadan keladi, o'sha hali teshikchilar keladi, bir ko'radi, unaqalar yana ketaveradi, ziyofatga beradi. O'sha tarbiyachilar hozir bolalarga nisbatan deganli to'q hozir. Bolalar hozir unaqa kam, o'tgan darajada emas, sinfda bo'lgandan keyin.
Endi ota-onalarchi, ota-onalar nurab turgan binoga qanday qilib bolalarini tashlab ketyapti?
Ayo tashqaridan beradi, u ko'chadan. Ko'chadan darvoza ko'chada ichkariga kirmaydi, ya'ni to'p.
Siz o'zingizni bolangizni ishonib qoldirib qo'yavermadingiz shunaqa bog'chaga?
Men yo'q, kirmasdim-da. O'zimda ham o'sha nohaqlik bo'layotgani uchun o'zim ham qilmayman bu ishni. Bu muammoni hozir o'zingiz bilasiz-ku bizda. Barcha aytganingiz bilan tumandagi barcha boshliqlar xabari bor. Yo buzish kerak, yo buni nariy bog'chaga perevod qilish kerak deb gapirilgan mana endi hozir bu bittagi nohaqlikka, adolatsizlikka jinday vijdonim qo'ymagan uchun telefon qildim-da sizlarga.
Ismi va manzili sir qolishi sharti bilan ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarimizdan biri o'z ishlayotgan bog'chaning ayanchli ahvoldan so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra 40 yillik tarixga ega bo'lgan bu bog'chaning binosi shiftlari yorilib ketgan va bolalarning bu bog'chada qolishi xavflidir. Ozodlik bu mavzu bilan shug'ullanishga hamda bu bog'chaning ahvolini va uning rasmiylaridan munosabatlar olishga urinishda davom etadi. Demak, bu erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizdan biri edi. Eslatamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo sizda ham fikr munosabatlar bo'lsa bog'laning. Ozodlik imkon qadar siz tilga olgan muammolarni o'rganishga, ularning yechimini topishga harakat qiladi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. Endi internetdagi veb-saytimizda berilgan bir e'lon xususida qisqacha Ozodlik onlaynning navbatdagi soni internetdagi veb-saytimizda e'lon qilindi, ya'ni unda prezident Islom Karimov Ozodlik mehmoni. Savolingiz bormi degan mavzu o'rtaga tashlandi. Ushbu savolimiz internetdagi veb-saytda e'lon qilingandan buyon bir necha kun ichida 116 ta sharh keldi va bizga yozayotgan mushtariylarimizning hammasi prezident Islom Karimovdan javob olishni istagan savollarni o'rtaga tashlamoqda. Demak, eslatib o'taman, dushanba kuni 1 aprel kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli interaktiv muloqotda millionlab o'zbekistonliklar talabiga muvofiq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov virtual mehmon bo'ladi degan e'lon internetdagi veb-saytimizda e'lon qilingan edi. Bu mavzu tafsilotlari bilan 1 aprel kuni kechqurun 21:05 da boshlanadigan dasturimiz davomida to'liqroq tanishib olasiz. Hozir esa Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun prezidentga berilishini istagan savollardan ba'zilarini sizga eslatib o'tmoqchiman. Demak, internetdagi veb-saytimizga xabar qoldirgan mushtariy o'zini Yevropadan ozoda deb tanishtiribdi. Mabodo Karimov o'z xalqining savollariga javob topa olmay qolgan bo'lsa, quyidagi savollarni yo'llab qolaman deb yozgan ushbu mushtariy. Demak, birinchi savol. Islom Karimovga berilgan savol: siz o'zingizni diktator deb hisoblaysizmi? Ikkinchi savol: hukumatingiz davrida erkaklar o'zga yurtlarda qul, ayollar bo'lsa fohisha va bolalar yetimga aylanganiga nimalarni sabab deb o'ylaysiz deb savol qoldirgan Ozoda. Bundan tashqari yana 8 ta savolni e'lon qilgan. Veb-saytimizga kirsangiz bu savollar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Navbatdagi mushtariy esa o'zini Toshkentdan Nasror deb tanishtirgan. U hazil xabarga hazil latifa deb javob yozmoqda. Jonli muloqot boshlanibdi. Mushtariy nomer 1: alo, assalomu alaykum, ozodlikmi? Muxbir: ha, va alaykum assalom, savol beravering, prezident onlayndalar. Mushtariy nomer 1: men Dilporayev Dilshod, manzilim Toshkent shahri Xunobiy ko'chasi 99-uy. Muhtaram prezident, savollarim shunda: qachon mafiyani boqishni bas qilib ketiga tepasiz hammasini? Qachon bu yolg'on va vijdonsizlikka asoslangan rejimni tugatib, bundoq rost va halol ishlashga sharoit berasiz? Tilla va paxta eksportining 10%ini sekretniy hisob raqamiga o'tkazilar ekan, bu hisob raqam kimga tegishli? Efir kutilmaganda vishillab pamiqlar bo'ldi va aloqa uzilib qoldi. Bir necha daqiqadan keyin prezident assistentlari qayta ulanishga muvaffaq bo'ldi, ammo mushtariy nomer bir qayta bog'lanishning iloji bo'lmadi deya hazil xabarga hazil latifa tarzida sharh qoldirmoqda o'zini Toshkentdan Asroz deb tanishtirgan mushtariy. Bu kishi ham qator savollarni o'rtaga tashlagan. U savollar bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz internetdagi veb-saytimizga kiring. Bundan tashqari eng ko'p kelgan savol: salom Ozodlik radiosi, bilasiz, bu sizning 1 aprel hazilingizmi degan savol bo'lmoqda. Demak, siz ham bu haqida savollaringiz bo'lsa yoki Prezident Islom Karimovdan so'ramoqchi bo'lgan savollaringiz bo'lsa, bizning veb-saytimizda shart tarzda qoldirishingiz mumkin. Buning hazilmi, hazil emasligini esa o'sha jonli dasturimizning o'zida bilishingiz mumkin. Demak, eslatib o'tamiz, dushanba 1-aprel kuni kechki soat 21:05 da boshlanadigan interaktiv muloqot Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun Prezident Islom Karimov Ozodlik mehmoni savolingiz bormi degan sarlavha tanlandi. Bu dasturda bevosita ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Skype'dan foydalanishingiz kerak. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali Ozodlik bilan do'stlashishingiz va Skype orqali bizning muloqotimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bundan tashqari muloqotimizni Google Hangouts dasturi orqali tomosha qilish imkoni ham bor. YouTube'ga kirib, latinda Ozodlik deb tersangiz, bizning o'sha radio muloqotimizni tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Aziz tinglovchi, marhamat, ushbu dasturimizda ishtirok eting va 1-aprel kungi Ozodlik onlayn jonli muloqot haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bundan tashqari yana bir telefon raqamini e'lon qilaman: +427 924 971 539 raqamiga SMS yo'llashingiz mumkin. Hozirdanoq biz bilan muloqotni boshlashingiz mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
1-aprel dushanba, kechki soat 21:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz bilan bevosita jonli interaktiv muloqot, unda ishtirok eting. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Rim Katolik cherkovi rahbari etib saylangandan beri ilk bor Pasxa bayrami tadbiriga boshlik qilgan Papa Fransisk dunyoda tinchlik o'rnatishga chaqirdi. Pokiston shimol-g'arbida joylashgan Bannu shahri yaqinida siyosiy namoyish qatnashchilariga uyushtirilgan hujumda 2 kishi o'ldi, 6 namoyishchi yaralandi. Xitoyning Tibet mintaqasida yer ko'chkisi ostida qolgan o'nlab konchini qidirish ishlari davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida 82 konchi bedarak yo'qolgan. AQShning Texas shtati rasmiylari Shimoliy Texas okrugi Kaufman tuman prokurori Mike McLelland va rafiqasi Cynthia McLelland o'z uyida o'lib holda topilgani haqida xabar berdi. O'zbekistonda Oliy xo'jalik sudi tarkibi o'zgardi. Bu haqdagi qarorga ko'ra, Toshkentda bo'lib o'tgan 11-yalpi majlisda shu haqda qaror qabul qilingan. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Aziz tinglovchi, hozir esa qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini eshitishga taklif qilamiz. Unda O'zbekistondagi turizm sohasining bugungi ahvoli haqida gap boradi. Eshitirishni Abdulla Iskandar hozirlagan.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi turizm industriyasiga bag'ishlaymiz. Eshittirishimizda O'zbekistondagi turizm sohasini yaxshi bilgan jurnalist Alisher aka Taksanov Shvetsiyadan qatnashmoqda. Alisher aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shu bilan birga bugungi eshittirishimizda Saudiya Arabistonida yashaydigan Zuhriddin Turkistoniyni O'zbekiston turizmi borasidagi fikrlariga ham o'rin beramiz. Demak, O'zbekiston turizm surat bilan rivojlanayotgan mamlakatlarning 5taligiga kirganligi aytilmoqda. Bunga Alisher Taksanovni fikrini o'rgansak, Alisher, sizni fikringiz bu borada, marhamat.
Эта информация вышла на сайте национальной компании Узбектуризм с ссылкой на кыргызские источники. При этом я когда сам посмотрел эти кыргызские источники, они ссылались на исследование экономические последствия индустрии путешествий и туризма 2013 года, который был проведен Всемирным советом по туризму и путешествиям. Но самое интересное, что Узбектуризм ссылался не на свои данные, а на данные кыргызских источников и на международные исследования. Я просмотрел эти данные и с удивлением увидел, что из 140 государств мира, которые попали в рейтинг, Узбекистана там нету. Там есть Кыргызстан, есть Таджикистан, есть Россия, есть Казахстан, а Узбекистана там нету. Единственное, где один раз в момент появился Узбекистан, это было топ 10 направлений, где произошли наибольшие скачки в 2012 году. Вот там указано, что первое место Катар, второе Азербайджан, третье Кыргызстан, четвертое Черногория и пятое Узбекистан. Ну, дальше идет уже Беларусь, Панама, Филиппины, Тунис, Чили. Таким образом, один раз всего лишь появляется Узбекистан. Но меня удивило, откуда взялось данные, если у них нет в рейтинге сам Узбекистан, нет никаких цифровых показателей, с чего вдруг они решили, что Узбекистан является самым признанным, так сказать, направлением в мире, то есть вошел в десятку топ-направлений.
Alisher aka, rahmat. Endi biz o'zbek turizm sohasida ishlaydiganlarga ham telefon qilsak, ular biz dunyodagi eng rivojlangan turizm mamlakatlaridan birimiz degan gapni aytishdi. O'zini Dinora deb aytgan o'sha o'zbek turizm sohasida ishlaydigan bir mulozima ayol, demak, Yevropadan Toshkentga boradigan bir turistni xarajatlarini bizga gapirib berdi.
Мы предлагаем смотреть визу, получается. Визу открываем вашим гостям за 5 рабочих дней. И проживание в гостинице, гостиницу бронируем. Плюс есть туры. Тур на 5 дней можем предложить Бухара-Самарканд. На 5 дней, на 10 дней Хива-Бухара-Самарканд.
Сколько это стоит, во-первых?
Виза. Получается, виза за одного человека, если так взять. Общая стоимость будет составлять, сейчас скажу вам, получается 1700 долларов на 9 ночей, 10 дней, 9 ночей, 10 дней, получается встречи и проводы в аэропорту, размещение в гостинице в Ташкенте, проживание в Ташкенте, проживание в Бухаре, в Хиве, Самарканде. Все экскурсии, гид, транспорт, только не включено питание, а все остальное включено. Гостиницы, проживание, виза, страховка. 1600 долларов.
Без еды, да?
Без еды. Без еды 1600 долларов и без авиаперелетов.
Динара айтишча, овқатлар кирмаган холда ва самолет билетлари кирмаган холда битта одамни Европадан, масалан, Pragadan Toshkentga sayohat qilishi 1700 dollarni tashkil qilmoqda. Bunga avia biletlar kirmaydi. Demak, avia biletlarini qo'shsak, taxminan 3000 ga boryapti. Bu summa. Endi Dinara xonga hafta savol berdik. O'zbekistonda turizm sifatini, turizm turistlarga xizmat ko'rsatish sifatini yomonligi haqida. Chunki mana turistlarga xizmat ko'rsatadigan o'sha bojxonachidan tortib haydovchilar, o'sha yerdagi gidlar, ko'chadagi bolalar hammasi tilamchilik qilishar ekan, puling pul ber, pul ber deb bachatillarda. Xo'sh, bunga sizning munosabatingiz qanaqa, Dinora?
Да, есть, конечно, попрошайки, есть, конечно, это все есть, но это во многих странах, конечно, есть, это не исключить. Ну вот маленький минус, да, в этом. А так постараемся, конечно, чтобы и гиды были хорошие, и экскурсия хорошо прошла, и также много гостиниц можем предоставить и посоветовать на определенный срок, когда вы захотите, чтобы ваши гости приехали.
Динараның фикерләре иде, өзбек туризм сахасында эшләдегән. Алишер ака, сез ишеткән булсагыз, сезнең фикерләрегез канака? Дөньяны иң 5 та рәвәҗләнгән туризм санаатыга кирмәкче булган O'zbekiston uchun bu raqamlar nimani bildiradi? Mana eshitgan raqamlaringiz, mana 1700 dollar, ovqatsiz, samolyot biletisiz va o'sha tilamchilar.
Ну, скажем так, что, честно говоря, если только одна туристические услуги на территории Узбекистана без транспортных расходов на прилет и вылет, это, конечно, дорого. Я, например, когда рассматривал расценки поездки в такие страны, как Индия, это туристическая, как сказать, наиболее востребованная, или в Латинскую Америку, там в Перу, то у них получаются цены значительно ниже. Там от 700 до 1000 долларов получается только за 7 дней пребывания в стране. Получается так, что это же эти страны фактически наработали большой потенциал работы с туристами. То есть они смогли снизить издержки. Что касается Узбекистана, конечно, это регион еще мало известен, потому что, чтобы Узбекистан стал известен, нужны большие инвестиции, нужны большие денежные финансовые вложения в рекламу. Но поскольку Узбекистан на этом экономит, естественно, и туристов-то мало. А исходя из того, что создана туристическая инфраструктура, она должна работать, а туристов-то мало, получается, что доходы от туризма Узбекистана очень маленькие. Но посмотрите, если говорится, что даже Узбекистан вошел в десятку самых таких признанных или развивающихся, динамично развивающихся регионов, то я посмотрел на статистику, меня вообще удивило. Например, в прошлом году, в 2013 году, общая сумма туризма составила 235,5 миллиардов сумов. Это получается по официальному курсу около 115 миллионов долларов. Ну, это, конечно, большие деньги по сравнению с концом 90-х годов, но учитывать надо тот момент, что сейчас здесь функционирует более 800 туристических предприятий, в то время как в 1990 году было всего лишь 29 туристических предприятий, они оказали услуг на сумму более 200 миллионов долларов. Представляете, какой контраст? Вот. А в 2011 году была оказана сумма на 176 миллиардов сумм. Но если сравнивать это в динамике, то получается, в прошлом году был прирост на 33,7%. Вроде бы большой рост, но в то же время это показывает о том, что, да, динамично развивается, но, с другой стороны, сумма, общая сумма 115 миллионов долларов – это слишком мало для такой сферы, как туризм. И получается так, что он к валовому внутреннему продукту объем туризма всего лишь 0,24%. Это фактически даже не 1%. Это настолько минимально, что фактически даже незаметно для экономики Узбекистана сфера туризма.
Рахмат. Алишер Акенов, Кирлерет, Алишер Таксанов. O'zbekistonni turizm rivojlanayotgan mamlakatlarni beshtaligiga qo'shilayotganiga shubha bildirdi va umuman juda sustlik bilan rivojlanayotgani aytildi. Shu o'rinda Alisher akaning gaplariga qo'shib qo'yish kerak. Taqdir taqozosi bilan Amerika yoki Rossiya fuqaroligini olgan yoki Qozog'iston yoki boshqa mamlakatlar fuqaroligini olganlar O'zbekistonda xorijiy davlat fuqarosi hisoblanadi va ular o'z uylarida yashashi mumkin emas va turist sifatida mehmonxonalarda yashashi kerak va mana shu ular ham turistlar hisobiga qo'shilib ketadi. Endi hozir mana eshittirishimizga tahlilchi Kamoliddin Rabbimov qo'shildi. Kamoliddin aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat, eshitaman.
Kamoliddin aka, mana sizdan oldin biz O'zbek turizm mulozimiga telefon qilsak, masalan, Pragadan bitta odamni O'zbekistonga sayohat qilishi bilet samolyot biletlarini hisobga olmaganda va ovqatni hisobga olmaganda 1700 dollar deb hisobladi. Bu nima qilasizlar desa, viza beramiz dedi va aeroportda kutib olamiz dedi. Endi samolyot biletini o'zi olish kerak ekan, ovqatini o'zi olish kerak ekan va o'sha Dinara Xon o'sha kamchiliklarni tasdiqladi, ya'ni o'sha bojxonachidan tortib, taksichidan, o'sha shopirdan tortib, gid, mehmonxona xodimlari hammasi tilamchilik qilar ekanda, qo'lini tutib o'sha ikki ko'zi turistni hamyonida bo'lar ekan. Buni bu narsani ham tan oldi. Endi shu holatda O'zbekistonni o'zbek turizmni iddaosini siz qanday qabul qilasiz? Ya'ni dunyoda rivojlanayotgan 5 ta mamlakatni qatorga kirish iddaosi Kamoliddin aka.
Yo'q, bu fikrga qo'shilish juda ham qiyin, chunki O'zbekiston dunyodagi bu birinchi beshtalikka yaqinlashyapti yoki rivojlanayotgan beshtalikka kiradi desa, buni tasdiqlovchi biror ma'lumotlar yo'q. Bilasizmi, mana 2 yil oldin, 2011 yilning noyabrida Fransiya Senatida Markaziy Osiyo Fransiya davlatlari hamkorligi bo'yicha katta simpozium bo'lgan edi. O'shanda O'zbekistonning Parijdagi, Fransiyadagi elchisi ham yerda nutq so'zlagan edi. U shunday bir ma'lumotlarni keltiradi. Demak, Yevropa, G'arbiy Yevropa davlatlaridan O'zbekistonga eng turistlar ko'p boruvchi davlat va millat bu fransuzlar. Yiliga O'zbekistonga 15,000-17,000 ta, o'sha davrdagi ma'lumot bo'yicha 15,000-17,000 odam turist sifatida borar ekan. Lekin 65 millionlik Fransiya uchun bu hech narsa emas, bu birinchidan. Ikkinchidan, aytganingizdek, narxlar O'zbekistonga borish turizm narxi juda ham qimmat. Men har doim kuzatib boraman. Turistik firmalar ko'p va ulardagi eng arzon narx O'zbekistonga borish eng arzon narxi bu 1500-1600 euro. Bu taxminan bir hafta 10 kunlik dam olish, lekin bu yerda muammo shundaki, bu eng arzon bo'lgan narx aynan yozning chilla davriga to'g'ri keladi. Iyul, avgust. Mana men ba'zi bir borib kelgan fransuzlar bilan gaplashganman, ular kasal bo'lib kelishgan mana shu issiq payti borib. Endi O'zbekistondagi asosiy muammo bu iqlim emas. O'zbekistonda o'sha ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda tarixiy obyektlarning va obidalarning soni 7 million donadan oshadi. Hattoki shunchalik mana ko'p predmetlar bor. Ya'ni bu predmetlar joylar emas. Demak, O'zbekiston tarixiy turizm bilan o'zini bir ko'rsatishi mumkin, jozibadorligi bor. Markaziy Osiyodagi barcha tarixiy poytaxtlar va tarixiy shaharlar, imperiyalar, xonliklar, amirliklarning poytaxtlari hozirgi O'zbekiston hududida.
Kamoldan aka, mana bu gaplarni o'zbek turizm vakilasi, o'zbek turizm sohasida ishlaydigan tizimlardan birida ishlaydigan Mulozimaxon, o'sha Dinoraxon aytib o'tdiki, O'zbekiston Makkadan, ya'ni Saudiya Arabistonidan keyin ikkinchi o'rinda ruhoniy turizm bilan, o'sha haj turizmi, ziyorat turizmi bilan shug'ullanadi, o'rin tutadi degan bir iddaoni aytdi. Dinoraxonning gaplarini eshitsak.
Ну, во-первых, здесь самый центр самых старинных памятников это Хива, Бухара, Самарканд. Самые священные места, можно сказать, после, можно сказать, после Мекки. Многие приезжают, чтобы попросить многое, что вот если в жизни что-то не получается. Вот священные, очень священные места, очень старинные здания. А в развитии, что как он сказывается? Ну, просто больше туристов приезжает, улучшаются гостиницы, гостиниц побольше стало в Узбекистане именно. Какие-то экскурсионные программы, они улучшились. Много шоу-программ именно для туристов. И не только на русском, на узбекском языке, но и на английском языке. Вот так. Полный спектр услуг в туризме.
Demak, O'zbekiston turizm industriyasining vakilasi bo'lgan Dinoraxon aytishicha, O'zbekiston Makkadan keyin o'sha ziyorat turizmi bo'yicha ikkinchi o'rinda turibdi. Hozir eshitirishimizda Saudiya Arabistonidagi o'zbek eldoshimiz Zuhriddin aka Turkistonni ishtirok etmoqda. Zuhriddin aka, mana Dinoraxon sal oshirib yubormadimi? Ya'ni Makkadan keyin ikkinchi o'rinda ziyorat turizmi turibdi degan ma'noda.
Yo'q, o'sha emas, bu masala bu baho shunday aytish mumkinki, masalan shu kitobi sunnadan keyin Imom Buxoriyning kitobi 3-chi darajada turadi islom dunyosi bo'yicha. Undan tashqari o'yda Tirmiziy olimlar bor, Tirmiziy bor. Shunga o'xshagan ko'p, masalan, ba'zi mazhablar egalari, bu deylik sufiylar, tariqatchilar, shunga o'xshagan ishlar ko'proq shu O'zbekiston turpog'ida tug'ilib o'shadan dunyoga tarqagan. Shu nuqtai nazardan islom dunyosi, islom yosh fikrlari shuni o'rganishlik uchun u yoqqa ko'p borishni istaydi va u yoqqa ko'p ahamiyat berishadi, ko'p hurmat nazari bilan qaraydi. Xususan shu imomlarni, 2-3 imomlarningki yurti turpog'i o'shada. Shu nuqtai nazardan islom dunyosi, musulmon xalqlar u yoqlarga borib ular bilan tanishib, u yerdagi musulmonlar bilan akuhuv yarashib, chunki u yerdan chiqqan turk, o'zbek turkisi musulmonlarni islom dunyosiga xizmati juda ham katta. Agar islom, masalan, Jazira Arabiyada tug'ilgan bo'lsa, bu yayilgandan keyin buni islom bayrog'ini ko'klarga ko'tarish uchun turkiy xalqlar ko'p katta xizmat qilgan. Turkiy xalqlar, demak, o'rta osiyolik bu o'zbek bular hamma turkiy xalqlar. Ya'ni o'shardan islom dunyosi, islomiyat masalasi O'zbekiston, Turkiston deganda Buxoro va Imom Buxoriy degan insonlarni aqli keladi alator fikrdan. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, O'zbekiston mustaqil bo'lgan yillari prezident Islom Karimovni nimaga da'vat qilishgan Saudiya Arabiston ziyoratiga. Da'vat kelgan vaqtida Malik Fahad o'zini kasalligiga qaramasdan butun prinslar, butun davlat kishilari uni favqulodda ehtirom bilan kuzatib olishgan. Buni sababi Islom Karimovning shaxsi emasdi. Buni sababi ana shu yurtni mustaqil bo'lishligi, yana islom dunyo qatoriga kirishligi, u kelgan bu prezident o'sha yurtni prezidenti bo'lganligi uchun favqulodda hurmat qilgan bu mamlakat.
Zuhriddin aka, endi yana bitta savolimiz bor. Mana saudiyaliklarni qiziqish haqida gapirdingiz. O'shani bir detalli tarzda ayta olasizmi? Qanday tarzda borishyapti va qanaqadir muammolar bormi o'sha saudiyaliklar O'zbekistonga ziyorat qilayotgan paytda? Zuhriddin aka.
Juda katta shu shundayki, masalan, bu yerda hozir Jiddada bir ofis ochgan O'zbekiston turizmlarini u yoqqa olib borishlik uchun bir maktab ofisi ochilgan. Bu orqali bir nechta o'zbek oilalari, buxorlar 10 ming, 15 million har kishiga pul to'lab 15 kun, 20 kun uchun borishdi. Borgan vaqtda bularni u yerda mehmonaga tushirishlik, tushishligi shart. Men o'sha o'sha idora orqali bularni aylantiradi. Bular undayni xolamaydi. Bular o'yga borgandan keyin mustaqil ravishda o'zlari Andijonga boradi, Farg'onaga boradi, Samarqandga boradi, Buxoroga boradi. Ochiq bo'lish kerak bular. Keyinlarki bular o'z uyiga borib turgan vaqtlarida, o'zlarining ota-bobolarining qon qarindoshini turgan vaqtida politsiya kelib bularni tekshirib, qattiq tekshirgan. Necha kishilar turist bo'lib kelib, falon mehmonxonada tushib o'tirishning o'rniga bu yerda tursizlar deb qattiq ularga tahdidlar qilgan. Bu ishlar bo'ldi, ko'p qiyinchilik. Ikkinchidan, qachon shu yoqdan bir turist O'zbekistonga borsa, eng mushkulani kattasi Toshkent aeroporti boshlanadi, Shuhratjon. Ana sharda haligilar hech qanday hurmat, hech qanday bir yengillik ko'rsatmaydi bu yoqdan borgan insonlarga. Qattiq muomalalar qiladi. Xuddi eski kommunizm davriga o'xshagan tekshirish, g'odayib qarashlik shuna harakatda bo'ladi. Borgan qaytgan ko'rib xafa bo'lib keladi. Bordi-yu bittasi sayohatga borgandan keyin agar shu vizasidan bir kun o'tib ketgan bo'lsa, aeroportda haligini tomog'idan butun haligi qiyani kayflanda og'zidan burnidan chiqarib tashlashadi. O'shdagi politsiyalar. Nima kech qolding, nima bir kun o'tib ketdi deb. 100 dollar, 200 dollar jazo oladi, ba'zi vaqtda tayyora uchib ketib qoladi, ular qolib qoldi u yerda. Buraq hodisalarga ko'p bo'lgan. Bu bilan turizm bo'lmaydi. Bu bilan u yerda xalq xursand bo'lmaydi. U vatan Turkiston xalqiga bu yoqdan bor. Ha, o'z turkistonliklar bo'lsin. Ha, arab birodarlar bo'lsin. Ha, boshqa islom xalqlari bo'lsin. Borgan vaqtda bular u yerni, ama xalqdan xursand bo'lib keladi bular. Xalq juda yaxshi xalq. Xalq bilan doimo mehmon navozlik qilgan, faqat siyosat xunuk. Siyosat juda istibdod, kommunizm dardan ham battar bir siyosat, Shuhratjon. Men shu fikrlarni aytaman. Men
mana Saudiya Arabistonida
ochilsa, Saudiya Arabistonidan ular bir marhamat qilishi, bunga keyinchilik berib, insonlarni yaxshi kutib olib, xuddi dunyoda bo'layotganga o'xshagan butun dunyo turizmlarni rag'bat qiladi, kelinglar, ochiqsizlar uchun uy olinglar, joy olinglar deb reklamlar qilsa, ular joy uy olish o'rniga qachon chiqib ketadi deb xunuk muomalalarni qilishadi.
Nurdin Turkistonning fikrlari edi, Saudiya Arabistonida yashayotgan eldoshimiz. Endi mana Alisher Taksanov ishtirok etyapti eshitirishimizda, O'zbekiston turizm muammolarini yaxshi bilgan. Mana Dinora xonim, Zuhriddin aka Turkistoni ham musulmonlarni o'sha ziyoratgohlarga borishini aytishdi va bu bilan bog'liq muammolar ham aytildi. Sizni kuzatishlaringiz qanaqa bu borada, Alisher?
Насколько я знаю, в свое время мы еще в середине 90-х годов, когда я работал в национальной компании «Узбектуризм» в отделе маркетинга, мы делали исследование. Доля людей, которые приезжают в Узбекистан с религиозными целями, составляла около 5%. То есть это небольшая доля в туристском секторе. Все-таки основная часть приезжает с целью историко-познавательными такими, увидеть комплексы, старинные комплексы, архитектуру, культуру, музыку, даже гастрономию. Есть большая сейчас доля развивающаяся, это экологический туризм, посещение гор, скажем, национальных парков и так далее. Вот на это нужно больше всего уделять внимание.
Катастрофа, может быть, тоже есть, например, Аральское море. Есть такой вид?
Да, конечно, есть такая тоже часть экологического туризма, чтобы посмотреть, к чему приведет бездумное использование природных ресурсов, и чтобы люди на своих примерах увидели это все. Естественно, многие туристы потом при возвращении, они стараются чем-то помочь Узбекистану, какие-то часть денег посылают или проекты создают, поддержку восстановления Арала и так далее. Вот, то есть это, как бы сказать, кумулятивный эффект от туризма. Но, с другой стороны...
Динара говорит, что мы втором месте находимся после Саудовской Аравии. Религиозный туризм.
Это... Я даже, честно говоря, удивлен таким заявлением. Я, например, нигде никогда не слышал о таких, скажем, исследованиях или о таких результатах, потому что в исламском мире есть достаточно много других государств, куда ездят туристы с религиозными целями. И, естественно, там тоже не меньше религиозных объектов. Чтобы Узбекистан привлекал такое большое количество священных таких, например, если взять Израиль, там тоже огромное количество объектов, представляющих интерес для христианства, для иудаизма и для ислама. И туда ездят не меньше людей тоже. Вот. И в то же время на этом фоне вдруг возникает Узбекистан. И, конечно, для меня это немножко удивительно. Но хотя я бы, например, приветствовал, если бы действительно людей такое количество приезжало бы с такими целями. Но, с другой стороны, я снова говорю, доля людей, которые приезжают с религиозными целями, они незначительны здесь для Узбекистана.
Но если вы поняли, вот Зухурдинаке говорили, что адские условия для этих...
естественно, да, потому что все-таки страна Узбекистан, она отличается при... скажем, образе жизни. Ну, в Узбекистане свободно продается алкоголь. Там, понимаете, ходят женщины с открытыми, там, скажем, участками тела. То, что не принято в таких консервативных религиозных обществах Саудовской Аравии, например. Естественно, это будет их корочить.
Нет, полицейский, будут... он говорил, полицейский контроль там. Ну, они должны жить там, где на резервированном гостинице. Не надо гулять там. Все должно быть под контролем, все, ну, примерно так.
Ну, естественно, потому что полицейский контроль, он особенно учитывая, что религиозная жизнь в Узбекистане находится под контролем полицейских структур, естественно, и туристы, которые приезжают с такой целью, они тоже будут находиться в состоянии под колпаком, так сказать, спецслужб. Вот, потому что в понимании правительства все, что связано с религией, это немножко связано все-таки с фундаменталистскими течениями, это связано с экстремизмом и так далее. Естественно, государство может где-то и ограничивать. Я, например, насколько помню, я работал в Министерстве иностранных дел. У меня ребята с управления, которые были связаны с Азией и Африкой, управление, они говорили, что визы получить, например, представителям, туристам из Индии или из Ирана, Пакистана, из других, там, Саудовской Аравии или Бахрейна в Узбекистане, очень и очень сложно. И не зря там в консульстве, например, работают не просто дипломаты, а работают разведчики. То есть они фактически отслеживают, кто может быть турист. Они подозревают фактически каждого туриста в том, что тот едет с какими-то подрывными интересами в Узбекистан. Естественно, в этом смысле религиозный туризм как может развиваться?
Alisher Taksanov fikrlari edi. O'zbekiston turizm sohasini yaxshi bilgan va bir vaqtlar o'zbek turizm sohasida ishlagan sobiq mulozim va jurnalist. Endi mana Kamoliddin aka ishtirok qilyapti eshitirishimizda tahlilchi. Zuhriddin aka gaplarini eshitdingiz. Mana Dinoraxonning gaplarini. Umumiyatla bu mana bu O'zbekistonda diniy turizm rivojlanyapti. Umuman turizm rivojlanyapti deganga faqat iddaolarga o'xshab qolyapti. Emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, menimcha o'sha turizm, o'zbek turizmi vakillarining gapini bu potensial haqida gapirilgan fikr deb aytish mumkin. Ya'ni O'zbekistonda mana shunday potensial bor. Ya'ni O'zbekistonda muqaddas joylar desak islom nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lmas. Lekin islom tarixi yoki islom tarixi obidalari degan joylar, masalan, to'g'ri u haqda gapirilsa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Agarki O'zbekistonda haqiqatdan turizmga qarab eshiklar ochiladigan bo'lsa, Malayziyadan, Indoneziyadan, arab musulmon arab davlatlaridan va boshqa bir islom dunyosining boshqa qismlaridan bittagina Imom al-Buxoriy masjidini ko'rish, bir u yerni ziyorat demaymiz, balkim ko'rish uchun yoki boshqa bir tarixiy islomiy obidalarni ko'rish uchun yilga million ziyoratchilar, turistlar kelish potensiali mavjud, haqiqatda mavjud.
Endi Kamoliddin aka mana nima aytayaptida, bizda Arqonchi degan bir mehmonxona bor ekan, nimada, Xivada. O'shani egasi Sobir ota aytayaptiki, to'g'risini aytsak odamlar ovqatiga yeyish uchun kelyapti degan fikrni aytdida. Ya'ni mantilarni, oshlarni, nonlarni qilib bersak, o'shani yeb qornini to'ydirib xursand deydi. Ya'ni gastronomik turizm.
Endi chetdan kelayotgan, Yevropadan, dunyoning boshqa joylaridan bu kelayotgan odamlar ovqat uchun keladi deb o'ylamayman. Masalan, O'zbekistonga borgan fransuzlar aynan shu O'zbekiston ovqatidan qiynalishganligini ko'proq aytishadi. Yozda borganlar ob-havoda qattiq qiynalishganini aytishadi. Demak, O'zbekistondagi asosiy muammo bu turizm sohasidagi o'sha qattiq nazorat, bu siyosiy rejimning tabiati va ikkinchisi korrupsiya. Ular ikkalasi ham aynan siyosiy rejimning tafakkuri va qattiq harakatiga borib taqaladi. Demokratiya bu jamiyatning jamiyat tomonidan korrupsiyani nazorat qilish va u bilan kurashish imkoniyati, lekin bugungi kunda unda imkoniyat yo'q. O'zbekistonda masalan ba'zi bir davlatlarda, men o'sha Varshava universitetida o'qiganimda juda ham ko'pchilik, hattoki jurnalistlardan tashqari bo'lgan oddiy fuqarolar ham viza olishda qiynalishganligini, masalan Polsha hech qanday bir xavfli davlat yoki O'zbekistonni tafakkurida xavfli davlatlar sirasiga kirmaydi. Haqiqatda men tasavvur qilaman, ming-minglab vatandoshlarimiz bor Saudiya Arabistonida. Ularni O'zbekistonga kelishi juda ham qiyin haqiqatda. Lekin mana Polshadagi hattoki turist bo'lishi mumkin bo'lgan potensial turistlar ham viza olishda korrupsiya bilan, ya'ni odatda vizani narxi $80 turgan bo'lsa, ulardan $200 so'rashgan. Bu holatlar bo'lgan va bor.
Endi Kamoliddin, mana boya suhbatimiz boshida bir fikr o'rtaga chiqdiki, ziyorat turizmi katta istiqbolga ega degan bir gap chiqdi va lekin Alisher Taksanov aytdiki, o'sha ziyorat turizmi bilan kelganlarni soni 5% dan ko'p bo'lmagan edi dedi. Shu ma'noda ziyorat turizmining istiqbollari haqida sizning fikringiz?
Bilasizmi, O'zbekistonga
ya'ni gastronomik turizm, gastronomik ovqat uchun bormasa, desak, yoki iqlim uchun bormasa, dengizlar yo'q, sohillar yo'q deylik. O'sha ziyorat uchun boradigan bo'lsa, qanaqa istiqbollari bor?
Birinchi o'rinda, masalan, O'zbekistonda borayotganlarning 39% bu taxminan 2010-11-yillarga taalluqli ma'lumot. 39% aynan arxitektura va tarixiy qadamjoylarni ko'rish uchun boradi. 24%ga yaqini O'zbekistondagi madaniyat, traditsiya, turmush tarzini ko'rish uchun boradi. Lekin, ya'ni siz aytayotgan ovqat yeyish uchun degani mana shu 24%ga yaqin bo'lsa kerak. Birinchi o'rinda O'zbekistonda tarixiy turizm, ikkinchi o'rinda bu madaniy turizm deyishimiz mumkin va qolganlari bu boshqa-boshqa bir bo'limlarga bo'linib ketadi. Demak, O'zbekistonda tarixiy turizmni potensiali juda ham katta. Aytganimizdek, Samarqand, Buxoro, Xiva yoki Vodiy. Shuning uchun bu potensial mutlaq ishlatilmayapti deyishimiz mumkin va kelajakda O'zbekiston inson potensiali bilan rivojlanishga majbur va mahkum. Bu narsani ko'p aytganmiz. Ya'ni O'zbekiston katta tabiiy zaxiralarga ega emas. Aholisi mana 30 milliondan oshdi. Demak, siyosiy tizim biroz o'zgarishi bilan mana shu turizmni ham ishga solish orqali aholini ish bilan ta'minlash va davlatni, jamiyatni taraqqiyotini izga qo'yishni o'ylashga majbur bo'ladi deb o'ylayman.
Alo. Endi Zuhriddin akadan so'rasak, rahmat Kamoliddin. Zuhriddin akadan so'rasak, mana Saudiya Arabistonining har holda o'sha ziyorat turizmi borasida katta tajribasi bor. Millionlab turistlarni qabul qiladi. Qanaqa o'rnaklari, qanaqa namunalari bor? Zuhriddin aka.
Sizga avvallari bizda masalan bu Harameyn Sharifi bo'lganligi uchun, bu yerda bilasiz 1 million 2 million har yili haj keladi, umradan tashqari. Hammasini olishga vaqtingizda 1 yilda necha million odam bu yerga kelib, haj umra ziyoratini qilib ketishadi. Bularga qo'ldan kelgan ularga xizmatlar qilinadi. Bularga qo'ldan kelgancha hurmat qilinadi. Kengchiliklar beriladi. Endi bu diniy masala endi bu. Bu vojib farz. Endi u yoqqa borgan vaqtida u yoqni ham shu borgan turistlar niyatini bir tarafda shu Imom Buxoriy, Tirmiziy, Ibn Mojaga o'xshagan ulug' zotlarni joylarini ziyorat qilib kelishni ko'p insonlar xohlaydi. Shunday bo'lgan vaqtda ikki dunyo orasi bo'lmasa, O'zbekistonda agar siyosati ochiq siyosat bo'lganda edi, ochiq bir dunyoga o'xshagan bu hech bo'lmasa yonidagi Qozog'istondan ibrat olsaydi, hech bo'lmasa Dubayga o'xshagan kichik-kichik mamlakatlardan ibrat olsaydi bular. Qarang, uy sotish, yer sotish, joy sotish ochiq, tijorat ochiq, dunyo ochiq. Ana o'shunday lekin dunyo mamlakat taraqqiyotlanadi, turistlar ko'payadi borishlikka. Hozir odam borishga qo'rqadi, chunki avvalam pulni qancha pul olib kelding deydi. Qancha, sen nima ishga borib olib kelgan pullari bilan bularni olib kelganda pulni qanchalik deb borib o'sha yerda-ku. Bu bir gap. Ikkinchisidan necha kun turasan deydi. Nimaga oshib ketib qolsang, juda tekshirishlar qattiq.
Zuhriddin aka, endi mana Saudiya Arabistonidan boshqa yana qanaqa namunalar bor? Masalan, Turkiyada keyingi 30 yil ichida turizm rivojlanib, Turkiyani juda katta boy badolat qilayotgan sohalardan biriga aylandi. Buni boisi tarixiga bir to'xtalsangiz, bilasiz har holda Turkiyani. Zuhriddin aka,
30 yil oldin qarang, Turkiyaga o'sha chet mollari kirmasdi. Kompyuter va elektronik mollar kirmasdi. Dollar sotish yasaldi. Xuddi shu O'zbekiston bo'lgan siyosat 30-40 yil ilgari Turkiyada bor edi. Turg'utozal kelib aytdiki, "Men dedi, xuddi shu Turkiyada dedi, butun tashqaridagi mollarni magazinlar to'ldirib tashlayman, odamlarning hojatini qo'yman. Dollar pul bu ochiq bo'ladi, turizm ochiq bo'ladi" degan e'lon qildi, shu davrdan boshlandi. Bu Antaliya, bu Oqdeniz atroflar. Hozir bizni o'zimiz, hozir o'zimiz mana oilam Istanbulda bo'lgan bir katta bir Başak shahri degan bir shaharda katta binolar bo'lyapti, og'a o'g'li degan binolari. Shu yerda 7 doira oldi. Mana o'g'illarim, qizlarim, kelinlarim. Har bitta doira 400 ming, 500 ming lira turki. Tushundingizmi? Sabab nima? Ochiq bozor bo'lganligi uchun. Mana bugun Turg'ut aytaylik, Rajab Toyyib Erdo'g'on, Alloh umrini uzun qilsin. Eng yaxshi siyosat yurgizayotgan, eng mo'tadil o'rnatgan Turkiyani boy qilgan odam mana shu. Turkiyani boy qilib milliard-milliard trillionlardan gapiramiz deb Turkiya. Sababi turizmga ochildi, dunyoga ochildi, to'g'ri siyosat qo'llandi bular. Shuning uchun ham bularni bugungi Turkiyani boyligi Avrupalarını, menmen diyenlerine bugün üzen gülüştür yaptı, elhamdülillah. Eğer şimdi bir açıklığı bulup, bu yardım şimdi bir doğru siyaset bulan neydi? 20 yıl ötüp gitti, 20 yıl, 5-10 yılda Özbekistan abat olup giderdi. Benden sonraki o şahları, zor neken bu Özbekistan, yani kaç yıldaki bu taşkallar koşuyor, yakın bulan 5 yıl yıkamayızlar, yakışık bir kere sarıya etkendim, 5 yıl. Neyken ben oylayan geldim bu adam, başına seni oylardım. Şunun için hemen birinci defada hemen Suudi Arabistan baylarını, katalarını, üylerimge mehman kılıp, davet kılıp, bunlarla bütün Özbekistan baylilerini, Özbekistan yer, zemin, ticaretlerini bunlarla kültürüp, kirişge rağbat kıldırdım. Başla diyem azmaz, lakin onlar yol koymadı onlar. Yol koymaya bekirmeleri mecbur kılıp bunların hemen çöçtüp kaçış gayran kıldı.
Zuhurdun Türkistan fikirleriydi Suudi Arabistan'daki yıldaşımız. Tinglovchilar namıdan kurultay iştirakçılığa rahmetler etmen, rahmet, sağ aman bulunlar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.